Բար երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրադրությունն Ադրբեջանի սահմանին շարունակում է հարաբերական կայուն մնալ, հայկական կողմը հաղորդում է ադրբեջանական դիվերսիայի անհաջող փորձի Բաքուն 3 վիրավորների մասին։ Հայաստանի դեմ ձեռնարկված վերջին գործողություններով Ալիևը փորձում է հասնել խաղաղ պայմանագրի կնքմանն ու միջանցքի տրամադրմանը, համոզված է բրիտանացի փորձագետ Թոմ Դվալը։ Անկարան ևս կոչ է անում կողմերին արագորեն ձեռնամուխ լինել խաղաղ պայմանագրի դրույթների մշակմանն, այս մասին հայտարարել է Էրդողանի մերձավոր թիմակիցներից մեկը։ Զենքի գնման հետ կապված բարդությունների մասին Փաշինյանի վերջին հայտարարությունների ֆոնին վերհիշենք, թե ինչպես էր Հայաստանը լուծում բանակի սպառազինման հարցը 90-ական թվականներին։ Նախ սակայն հայ ժամի լուրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր տարածած հաղորդագրության մեջ նշում է, որ ուրբաթ երեկոյան Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներից մեկը մեջբերում փորձել է անցնել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի թիկունք, սակայն հայկական ստորաբաժանումների հմուտ գործողությունների շնորհիվ հետ է շպրտվել ելման դիրքեր մեջբերման ավարտը պաշտոնական Բաքուն, տեղեկատվությունը հերքում է, պնդելով, որ հայկական կողմից իրականացված գնդակոծության հետևանքով 3 ադրբեջանցի զինծ առայող է վիրավորվել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր Բաքվում խորհրդակցություն է անցկացրել գերատեսչության ղեկավար կազմի, ինչպես նաև Հայաստանի հետ սահմանին տեղակայված զորամասերի հրամանատարների հետ։ Դրա ընթացքում ենթականերին դիմելով Հասանովը հրահանգել է մեջբերում ցանկացած պահի պատրաստ լինել Հայաստանի զինված ուժերի սադրանքների անհապաղ և վճռական կանխմանը։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է Հայաստանի և Ադրբեջանին կոչ անել ներգրավվել խաղաղ գործընթացում, քանի որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չի կարող ունենալ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Նյու Յորքում կայացած բանակցություններից ժամեր անց Թվիտերում գրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր ստորագրել է երկրի քրեական օրենսգրքում կատարված մի շարք լրացումներ, որոնցով հստացվում են դասալքության և դիակապտության համար սահմանված պատիժները, ինչպես նաև ազատազրկում է սահմանվում կամավորաբար գերի հանձնվելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ափսոսանք է հայտնում Թեհրանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակը նվազեցնելու Կիևի կայացրած որոշման արդիվ, այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Կիևը Իրանի հետ հարաբերությունների մակարդակը նվազեցրել էր Ռուսաստանի կողմից ռազմական գործողությունների ընթացքում իրանական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերի կիրառման պատճառով։ Եթե Աթենքը շարունակի ռազմականացնել Էգեյան ծովում գտնվող կղզիները, Թուրքիան ինքնապաշտպանության կդիմի, ինչն իր հերթին կարող է հանգեցնել դրանց հունական ինքնիշխանությունը հարցականի տակ դնելուն։ Հյուրիետին տված հարցազրույցում հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչել է Հունաստանի պաշտպանության նախարարի թուրքական ափից ընդամենը 2 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կաստելորիզո կղզի կատարած այցից հետո։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ սահմանային իրադրության մասին, թեև իրավիճակը կողմերը հարաբերականորեն կայուն են որակում, այնուհանդերձ գրեթե ամենօր տեղեկություններ են ստացվում միջադեպերի մասին, լսենք նաև Ռաբուլադարյանին։
Ադրբեջանական զինուժը 3 երեկոյան փորձել է հատել Հայաստանի սահմանը, հաղորդում է պաշտպանության նախարարությունը, ընդգծելով սեպտեմբերի 13-ի հարձակումից հետո հաստատված հրադադարը Բաքուն արդեն 4-րդ օրն է խախտում։ Չհստակեցնելով տեղանքը, ռազմական գերատեսչության խոսնակը փոխանցեց, ադրբեջանական դիվերսիայի փորձը սահմանի արևելյան ուղությամբ էր, հայկական կողմը կորուստներ չունի, այսօր արդեն իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է։
Սեպտեմբերի 23-ին ժամը 7:30-ի սահմանում հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական մարտական դիրքերից մեկի թիկունք ներթափանցման փորձ է կատարել ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումներից մեկը։ Զինված ուժերի ստորաբաժանումների հմուտ գործողությունների շնորհիվ հակառակորդը շպրտվել է ելման դիրքեր հայկական կողմում արկածո զոհեր վիրավորներ չկան, կորուստներ չկան, այլ միջադեպեր չեն արձանագրվել։
Պաշտոնական Բաքուն Առավոտյան իր հերթին հաղորդել է, թե հայկական զինված ուժերն են տարբեր տրամաչափի զենքերից կրակ բացել Քելբաջարի ադրբեջանական զորամիավորումների և այդ շրջանի բնակավայրերի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով 3 զինվոր է վիրավորվել, որոնց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Երևանը հերքում է Բաքվի այս պնդումները, ադրբեջանական կողմի վիրավորների մասին պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանը ասաց.
Մենք հայտնենք, որ հայկական մարտական դիրքերից մեկի թիկունք ներթափանցման փորձ է իրականացվել և այն կանխվել է զինված ուժերի ստորաբաժանումների հմուտ գործողությունների շնորհիվ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր զինված ուժերի ստորաբաժանումները քննարկել են ադրբեջանական դիրքերն ու հենակետերը, որի հետևանքով իրենք ունեն վիրավոր 3 զինծառայող, չի համապատասխանում իրականությանը։
Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից 2 տարի անց արդեն Հայաստանի տարածքի վրա ադրբեջանական հարձակման հետևանքով հայկական կողմն առնվազն 207 զոհված և անհետ կորած ունի, Բաքուն 79 զոհի մասին է հայտնել։ Հայաստանի կառավարությունը դեռ չի հրապարակել զոհերի անունները։ Սեպտեմբերի 13-ի հարձակման թիրախ դարձած բնակավայրերը աստիճանաբար անցնում են բնականոն կյանքի, կան համայնքներ, սակայն, որոնք դեռ կիսադատարկ են։ Օրինակ, Գեղարքունիքի Կուտ գյուղի բնակիչների մի մասը ժամանակավորապես հեռացել է ավելի ապահով վայրեր։ Բնակիչներից մեկն ասաց, դեռ վերադառնալ չի կարող մանկահասակ երեխաների պատճառով։
Տեսնենք, ենք սպասում տերը, որ վերադառնանք մեր տները, մեր անասուններ, մեր ամեն ինչը, հա, չի, ոչ հալերի թողած։
Գրեթե նույն պատկերն է Նորաբաքում, այստեղ էլ հիմնականում տղամարդիկ են մնացել պաշտպանելու իրենց տները, ասաց Թաթուլ Պետրոսյանը։
Տրամադրության վրասը շատ լավ չի, բայց մարտական է, այդպես գիշեր խաղաց է, ընտանիքները կան այստեղ, այնպես չէ, որ ամբողջովին դուրս են եկել, բայց հիմնականում երեխաները դուրս են, այս պահին դպրոցն օնլայն է, այդա։
Վարդենիսում արդեն 7-րդ գիշերն է նորմալ վիճակ է, ասում է համայնքապետ Ահարոն Խաչատրյանը, հավելելով հեռացածների մի մասը վերադարձել է։
Բնականոն ժողովուրդը իրանց առօրյա ոքսերով, իրանց գործերով, երևի արդեն մի 7-8 գիշերա մենք թեթևակի կրակոցներ եղել են, բայց հիմնականում ծանրերը տանի բան չի աշխատել։
Մինչ Հայաստանի իշխանությունները հայտնում են, որ սեպտեմբերի 13-ի հարձակման հետևանքով Ադրբեջանը 10 քառակուսի կիլոմետր է օկուպացրել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից և հնարավոր է նոր հարձակում, այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը վերստին ենթականներին հրամայել է. «Մեջբերեմ, ցանկացած պահի պատրաստ լինել Հայաստանի զինված ուժերի սադրանքների անհապաղ և վճռական կանխմանը»։ Նման մի հրաման Զաքիր Հասանովը արձակել էր նաև սեպտեմբերի 13-ից 3 օր առաջ։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով այս վերջին հայտարարությամբ ևս Բաքուն կարծես թե նոր հարձակման հող է նախապատրաստում։
Այդ աշխատանքը տարվում է նաև տեղեկատվական դաշտում, դիվանագիտական դաշտում, և կարծում եմ շատ մեծ է հավանականությունը, որ մոտակա օրերին կամ միգուցե շաբաթների ընթացքում նոր ագրեսիայի ականատեսենք լինելու Ադրբեջանի։
Քաղաքագետը անդրադառնալով մի շարք երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների իշխանությունների վերջին ռազմական էսկալացիայի մասին հայտարարություններին ընդգծում է, դրանցով Ալիևին զսպել չի լինի, հարկավոր են կոնկրետ պատժամիջոցներ։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգները կարող է գործի դնել 907 բանաձևը, որը Վաշինգտոնի արգելում է օգնություն ցուցաբերել Բաքվին, քանի դեռ Ադրբեջանը չի հրաժարվել ուժի կիրառումից Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի նկատմամբ։
Ամենամինիմալ բանը, ինչից կարող են սկսել օրինակ նույն Միացյալ Նահանգները, դա 907-րդ բանաձևի գործարկումն է, որը վերջին 20 տարվա ընթացքում գիտենք, որ սառեցվում է ամեն տարի։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք իրատեսական է դա, թե ոչ, դե եթե խոսում ենք ինչ-որ կոնկրետ պատժամիջոցների մասին, դա այդ մինիմումն է, որը կարելի է ակնկալել։ Ես հիմա չեմ խոսում ադրբեջանական էներգակիրների նկատմամբ, վաճառքի նկատմամբ ինչ-որ պատժամիջոցների մասին, որտեղ կարծում եմ, որ դա շատ քիչ հավանական է, բայց նույնիսկ եթե այս պատժամիջոցները չեն էլ կիրառվելու, կարևոր է, որպեսզի Միացյալ Նահանգները իրենց շփումներում ադրբեջանական կողմի հետ առնվազն այդ պատժամիջոցների սպառնալիքի լեզվով խոսեն, նույնիսկ եթե չեն կիրառելու։
Հայաստանը 44-օրյա պատերազմից հետո պետք է զինված ուժերը վերականգներ, սպառազինություն ձեռք բերեր, որ կարողանար նաև դիվանագիտական գործիքներով անվտանգությունն ապահովել, ասում է քաղաքագետն ու ընդգծում. Այս իրավիճակում, երբ ուժերի հավասարակշռությունը խախտվել է և Ադրբեջանին զսպող որևէ գործոն չկա, դաշնակիցները չեն կատարում պարտավորությունները, միջազգային հանրությունն էլ Բաքվի առջև հստակ պահանջներ չի դնում, դժվար է պատկերացնել, թե ինչը կարող է կանգնեցնել Ալիևին։ Իսկ Ադրբեջանի նկարտումները մեծ են, թվարկում է Գրիգորյանը։ Միջանցք առանց հայկական վերահսկողության, անկլավների վերադարձ, որով էլ հսկողություն կսահմանվի Հայաստանի կարևոր ճանապարհների վրա, և որ ամենակարևորն է, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում առանց Արցախի որևէ կարգավիճակի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 13-ին սկիզբ առած ռազմական գործողություններից հետո փորձագիտական շրջանակներում հնչող գլխավոր հարցերից մեկն է. Ինչ է ցանկանում ստանալ այս ամենով պաշտոնական Բաքուն, ինչպես այս հարցին պատասխանում Հարավային Կովկասի հարցերով զբաղվող բրիտանացի փորձագետ Թոմ Դվալը, լսենք Հեղինե Բունյատյանին.
44-օրյա պատերազմից ճնշող հաղթանակով Ալիևը հասել է իր նպատակների մեծ մասին, բայց ոչ բոլորին, և հիմա գնում է մյուսների ետևից։ Պնդում է Ղարաբաղյան հակամարտության գիտակ Սև այգի գրքի հեղինակ Թոմ Դվալը օրերս հրապարակված հոդվածում։ Ըստ փորձագետի, Ալիևի առաջին նպատակն է ստիպել Հայաստանին խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, հրաժարվելով Ղարաբաղի նկատմամբ հավակնություններից, երկրորդ՝ իրականացնել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատում Ադրբեջանին հարմար ձևով, երրորդ՝ ստանալ, ինչպես իրենք են ասում, Զանգեզուրի միջանցք նվազագույն ստուգումներով և հսկողությամբ։ Ընդ որում, ներխուժելով Հայաստանը, Թոմ Դվալի Ալիևը հիմա ձեռնոց է նետել ոչ միայն Հայաստանին, այլև Ռուսաստանին, որը պարտավոր է աջակցել դաշնակցին թե երկկողմ պաշտպանական պայմանագրով, թե ՀԱՊԿ-ի միջոցով։ Բայց Ռուսաստանը համարյա զգետնված է Ուկրաինայում, փաստում է բրիտանացի վերլուծաբանը հավելելով. Ադրբեջանի ցանկությունն է կարծես ապացուցել, թե Ռուսաստանը չի շտապում աջակցել, իսկ ՀԱՊԿ-ը անարդյունավետ կառույց է։ Ռուսաստանի անկարողությունը ապացուցելը, սակայն, Ալիևի միակ ռազմավարությունը չէ։ 2020-ի հաղթանակից հետո նա Հայաստանի դեմ կիրառում է մի կողմից բանակցությունների, մյուս կողմից ուժի գործադրման ռազմավարություն, պնդում է Դվալը, փաստելով, որ վերջին բախումները տեղի ունեցան Ալիև-Փաշինյան Բրյուսելյան արդեն 4-րդ հանդիպումից շաբաթներ անց, ձևաչափ, որտեղ կողմերը առաջընթաց էին գրանցում։ Ըստ Դվալի տեղեկությունների, ամռան սկզբին կողմերը համաձայնության էին եկել տրանսպորտային երթուղիների բացման էության շուրջ, սակայն հետո ռուսները որոշակի բարդություններ են առաջացրել, ինչի արդյունքում ամեն ինչ կանգ է առել։ Թե ինչ բարդությունների մասին է խոսքը, Դվալը չի նշում, փոխարենը այլ մանրամասները փոխանցում դրամփակ քննարկումներից։ Ըստ այդմ, Բրյուսելում կողմերը ամռանը ինտենսիվ քննարկել են միջպետական պայմանագիր կնքելու հնարավորությունը, որը Ադրբեջանի պահանջն է, ներառելով նաև Ղարաբաղի հայերի անվտանգության և իրավունքների մասին դրույթներ Հայաստանի պահանջով։ Մյուս կողմից, ըստ Դվալի, Ռուսաստանը ևս ներկայացրել է խաղաղության պայմանագրի նախագիծ, որն անորոշ ժամանակով մի կողմ է դնում Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Բայց անկախ Ռուսաստանն է առաջարկ ներկայացնում, Բրյուսելը, թե այլ միջնորդ, բոլորն էլ 1991-ից ի վեր նույն խնդիրն են ունեցել։ Կողմերը առաջարկները կարող են հանգիստ մերժել առանց դրա համար որևէ գին վճարելու։ Մյուս կողմից առաջնորդները կարծում են, որ կարող են հրապարակային ելույթներում հրաժարվել մասնավոր հանդիպումներում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, ժամանակ ձգելու կամ ուշ կիրառելու համար, գրում է Դվալը։ Գոյություն ունի նաև այս վեճը լուծելու համար հարմար դատարան գտնելու խնդիր։ Ռուսաստանը դեռ միջնորդ է, հզոր շահերով, նույնիսկ եթե կասկածում են նրա ազնվությանը, և հիմա ըստ հաղորդումների առաջարկում է անժամկետ հետաձգել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, ինչը հայերին ավելի է դուր գալիս, քան եվրոպական առաջարկը։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգները, աջակցելով Եվրամիության ջանքերին, բարձրացնում է հայկական կողմի սպասումները, Ֆիլ Ռիքերին նշանակելով Հարավային Կովկասի հարցերով դեսպան ու Մինսկի խմբի միջնորդ։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսի այցը Հայաստան էլ ավելի խառը ազդակներ է ուղարկել։ Եվրամիությունն ինքն էլ միանշանակ չէ, գրում է Թոմ Դվալը, հիշեցնելով Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հուլիսյան այցը Բաքու, որի ընթացքում նա Ադրբեջանին վստահելի գործընկեր անվանեց և ոչ մի անգամ չհիշատակեց խաղաղություն կամ հակամարտություն բառերը։ Խոսելով ապագա զարգացումներից, բրիտանացի վերլուծաբանը պնդում է, Ալիևը պետք է վերանայի առավելապաշտական նկարտումները, քանի որ վերջին մարտերը խարխլել են Փաշինյանի դիրքերը, որը պարտավորվել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ բանակցություններ վարել, չնայած ընդդիմության կոշտ քննադատությանը։ Բացի այդ, վերջին բախումները դժգոհություններ են առաջացրել նաև Ադրբեջանի ներսում, որտեղ ավելի ու ավելի շատ ակտիվիստներ են մեղադրում Ալիևին Հայաստանի հետ հաշտություն կնքելու պատմական հնարավորությունը բաց թողնելու համար։ Միջազգային համայնքը, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիության երկրներն ու Եվրահանձնաժողովն իրենց հերթին պետք է ավելի մեծ աջակցություն տրամադրեն Շարլ Միշելի միջնորդությամբ սկսված Բրյուսելյան գործընթացին։ Եթե այն դադարեցվի կամ ձախողվի, կա երկու տխուր այլ ընտրանք. կամ միջնորդական առաքելությունը կրկին կանցնի Մոսկվային, կամ ինչն ավելի վատ է, երկու կողմերը կպատրաստվեն հաջորդ պատերազմին, արձանագրում է Թոմ Դվալը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի խոսնակը եւս պնդում է, որ ադրբեջանական հիմնական պահանջները մասնավորաբար դեպի Նախիջևան միջանցքի տրամադրումը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման կարևորագույն նախապայմաններից են։ Իբրահիմ Քալանի վերջին հարցազրույցի մասին պատմի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Անկարան հույս ունի, որ հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումները չեն վերածվի նոր պատերազմի եւ կողմերը կվերադառնան բանակցային սեղան, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի խոսնակը։ Իբրահիմ Քալանը թուրքական NTV հեռուստալիքի եթերում խոսելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մասին, ասել է, երկու կողմում էլ կրկին բանակցային ճանապարհով առաջ շարժվելու ամուր կամք կա։ Թուրք Պաշտոնյան սակայն դարձյալ հիշատակել է Երևանի կողմից մերժվող միջանցքը, խոսել մեջբերեմ ադրբեջանական տարածքներում մնացած հայերի մասին, ակնհայտորեն նկատի ունենալով Արցախի հայերին։
44-օրյա պատերազմից հետո հրադադար հաստատվեց, բայց խաղաղության պայմանագիր դեռ չի կնքվել։ Հիմա բանակցություններ են ընթանում այդ ուղղությամբ։ Իհարկե, սա համապարփակ պայմանագիր է, այն պետք է ընդգրկի երկու պետությունների կարգավորմանը տանող քայլերը, սահմանների, սահմանային անվտանգության, միջանցքի, ադրբեջանական տարածքներում մնացած հայերի վիճակին վերաբերող հարցեր։
Ադրբեջան տոպրակների իչերիսինդե կալան Արմենի վատանդաշլարին դուրումունը։
Կալանը այլ փակագծեր չի բացել, չի տվել Լեռնային Ղարաբաղի անունը, որի հիմնախնդիրը Բաքուն լուծված է համարում։ Անցած շաբաթվա հայ-ադրբեջանական սահմանային Արյունալի բախումներից անմիջապես հետո Թուրքիան ամենաբարձր նախագահի մակարդակով Հայաստանին մեղադրեց սադրանքների համար, հորդորելով ետ կանգնել սխալ ուղուց և կատարել Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ստորագրված համաձայնագրի դրույթները։ Նախագահականի խոսնակի համոզմամբ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը խիստ կարևոր դեր է ունենալու Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատման հարցում, և պետք է աշխատել ճիշտ դրույթներով կազմել այն, որպեսզի հետագայում նոր բախումներ չլինեն։
Թուրքիան աջակցում է այդ գործընթացին, շարունակելով լինել Ադրբեջանի կողքին։ Հայաստանի վարչապետը ևս մինչև օրս այս հարցում շատ կառուցողական մոտեցում է ունեցել, չնայած ներքին
ճնշումներին։
Օրերս Թուրքիայի նախագահը հայտարարել էր, որ կարող է հանդիպել Հայաստանի վարչապետին Պրահայում կայանալիք Եվրոպական քաղաքական հանրության գագաթնաժողովին, որը տեղի կունենա հոկտեմբերի 6-ին։ Պաշտոնական Երևանը չի բացառել նման հանդիպումը, այնինչ Իբրահիմ Քալինն ասել է, թե Էրդողան Փաշինյան հանդիպումը նախատեսված էր դեռ Նյու Յորքում։
Իրականում նախագահ Էրդողանը Փաշինյանի հետ Նյու Յորքում էր հանդիպելու, սակայն նրանց ժամանակացույցը չհամընկավ և չստացվեց, բայց առաջիկա օրերին հնարավոր է նման հանդիպում կայանա Պրահայում, այդպիսի հավանականություն կա։ Մենք այս հարցը քննարկում ենք նաև ադրբեջանական կողմի հետ, նրանք ևս կառուցողական մոտեցում ունեն։ Այս հանդիպումներն արդեն ամենաբարձր մակարդակով պետք է անցկացվեն, Թուրքիայի դերը այս գործընթացում ակնհայտ է։
Թուրքիայի նախագահի խոսնակը նաև անդրադարձել է հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացին, վստահեցնելով, թե հատուկ ներկայացուցիչների բանակցությունները հաջողությամբ են ընթանում։ Քալինի համոզմամբ պատերազմից հետո արդեն ավելի արագ քայլերով է պետք առաջ շարժվել, և այս առումով Էրդողան Փաշինյան հանդիպումը կնպաստի գործընթացին։ Խոսելով անցած շաբաթ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակի Հայաստան կատարած այցի և հայկական սփյուռքի մասին, Իբրահիմ Քալինը ասել է, ակնկալում են, որ սփյուռքը ևս կաջակցի խաղաղության օրակարգին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին ռազմական գործողությունների հետևանքներից մեկը դարձավ ներքին տեղահանվածների բավական մեծ խմբի հայտ գալը։ Օմբուդսմենի գրասենյակի պնդմամբ դրանց թիվը հասնում է շուրջ 7000-ի, ամենամեծ խումբը Ջերմուկից է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Լիլիթ Շախկուլյանը 21 տարեկան է, ընտանիքի հետ արդեն երկրորդ անգամ է տունը լքում։ 2020-ին Ադրբեջանին անցած Քելբաջարում տուն տեղը թողել ու Ջերմուկ էին տեղափոխվել։ Ինքը բուժքույր էր, ամուսինը զինվորական, երկուսն էլ մասնակցել են 44-օրյա պատերազմին։ Քելբաջարից հետո Ջերմուկում էին վարձով ապրում մինչև սեպտեմբերի 13-ի գիշերը, երբ ադրբեջանական կողմը սկսեց գրակել ուղիղ քաղաքի վրա։ Այս անգամ փախչելիս արդեն 6 ամսական երեխաներ գրկին։
Գրակոցի աղավորեր, անգամ երևի քարվաճարի ժամանակ այդպես ծայներ չկար, տպավորություն էր, որ տան մեջ էին խոփում այդ տիպին, գրակոցի լույսեր, անտառներին էին խոփում, տեսնում էին, ոնց էր տրակում։ Այդպես դա ես երեխային վերցրեցի, գրկեցի, ամուսնից ասեց շատ արեք դուրս գանք տեղից, դեպի Երևան, տարածքից դուրս եկանք, ճանապարհից ողկերից երևում էր, որ թե էին խփում շենքերից մի քիչ մոտիկ բանանտարներին, դե վախ կար, որ մեքենային ենք խփեին ամեն պահ, գիշերանոցազմանով արագ դուրս եկանք, տղաները մնաց, մենք դուրս եկանք, ստեղ բարեկամ ունենք, եկանք իրենց տանը մնանք։
Քելբաջարում տուն տեղը թողած Լիլիթի բազմանդամ ընտանիքն ամսական 40,000 դրամ աջակցություն էր ստանում, հետո այդ գումարը 25,000 է դարձել, դա էլ ասած արդեն 2-3 ամիս է չեն ստանում։ Պետությունն այս ընտանիքին $20,000 է հատկացնելու, որ տուն գնեն, 2 ամիս առաջ են թղթերը ստորագրել։ Ամուսիննոս Կեսրայրը Ջերմուկում շարունակում էին զինվորականի իրենց աշխատանքը, չհասցրեցին գումար հավաքել, որ երբ ստանան այդ $20,000, ավելացնեն դրան ու տանիքի հարց լուծեն։ Հիմա Երևանում են ազգականների 50 քառակուսի մետրանոց տանն են ապրում 9 հոգով։ Թաղապետարանից օգնություն են ստացել ձեթ, հնդկաձավար եւ առաջին անհրաժեշտության պարագաներ։ Ինչքան կարելի է բարեկամների տանն ապրել, ասում է, աշխատանք են փնտրում, որ տուն վարձեմ։ Տեղյակ են, կառավարությունը այս հարցով չի կարող աջակցել, որպես վերջին տարբերակ Վայոցձորի մարզում կարող են ժամանակավոր կացարան ստանալ, բայց 6 ամսական երեխայի հետ չի համարձակվում ետ գնալ։
Ահռելի թվերը 150,000-ով նորմալ վիճակում էլ չեն գտնի, Երևանի տարածքում ենք ուզում, որ գոնե բոլորս կարողանանք աշխատել, Երևանի տարածքներին էլ մոտ նոր տրանսպորտի խնդիրը լինում, չնայած այնպես էլ չի, որ հարագից տարածքներում էժանը, այստեղ դիմել ենք, փոքրիկ օգնություն են տվել, ուտելիք, գրեչ, կաբրին, փոշի, դե էլ օգնությունը, բայց դե հիմա ասում են պետք է տունը լինի, որ հասկանանք ինչ ենք անում։
Կառավարությունում չեն բացառում, որ կացարանի խնդիր ունեցող տեղահանվածներ կան, Հայկական կառավարման եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, այդ հարցը հիմնականում լուծված է, որովհետեւ Գեղարքունիքի, Վայոցձորի, Սյունիքի մարզպետարանների աջակցությամբ այդ բնակիչները հենց իրենց մարզերում առավել ապահով բնակարաններում են փորձում ժամանակավոր կացարանում տեղավորվել։ Մինչև ՄԻՊ-ը հայտարարում է, որ 7600 տեղահանվածներ կան, նախարարությունից թիվ չեն հայտնում։ Սիստեմատիկ կարգի գնահատում չեն իրականացրել, թվերն էլ ամեն րոպե փոխվում են, ասացին։ Կառավարությունն ըստ փոխնախարար Տերտերյանի տուժած 3 մարզերից յուրաքանչյուրին 50 միլիոն դրամ օժանդակություն է տրամադրելու, ըստ կարիքի թիվը գուցե փոխվի, հաշվառում են վնասված տները, անասնագումերը եւ այլ շինություններ, որ սկսեն վերականգնել։
Բոլոր այն բնակարանները եւ շինությունները, կրկնում եմ, մասնավոր տնատիրությունների մասին խոսքը, որոնք որ ավելի վնասված են, քան կարելի է վերականգնել օպերատիվ արագ միջամտությամբ, դրանց համար կլինի այլ մոտեցում։ Այն բնակարանները, որոնք կարելի է շատ արագ վերականգնել, այդ կնշանակի, որ այդ շատ արագ այդ մարդիկ վերադառնան իրենց տուն։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունն էլ մի հարթակ է ստեղծել, որտեղ տեղահանված մարդիկ իրենց տվյալներն ու կարիքներն են ներածնում։ Փոխնախարար Աննա Ժամակոչյանի հավաստմամբ մարզպետարանները տեսնում են դրանք ու սկսում զբաղվել։ Ըստ նախարարության, մինչև այսօր միասնական սոցիալական ծառայության զանգերի կենտրոնը 1063 զանգ է ստացել, որից ռեալ կարիքի պահանջ է ներկայացրել շուրջ 200-ը։ Կացարանի կարիք ունեցել է շուրջ 20%-ը։ Փոխնախարարն ասում է, Երևանում ցավոք նախարարության բնակֆոնդը սպառված է։
Շրջանառու ֆոնդը այնքան մեծ ծավալներ չունի, որպիսի իրականացնի հնարավորություն ունենա հրատապարձագանքերի արձագանքի կարիքի դեպքում որոշակի բնակելի տարածք տրամադրել, բայց ընդհանուր առմամբ, քանի որ մարզերում բնակելի տարածքները կան, կացարանի հնարավորությունը կա, մենք դա այսպես նաև խնդիր չենք տեսնում, որ կարողանանք ուղղորդել։ Մենք հենց հիմա էլ նույն Ջերմուկի բնակիչներին նաև տեղեկացնում ենք, որ իրենց մարզի շրջանակներում կարող են ևս կացարան ստանալ։
Չնայած երկու գերատեսչություններից էլ պնդում են, որ մարզպետարանների, համայնքների, հասարակական կազմակերպությունների ու տարբեր նախաձեռնող խմբերի միջոցով տեղահանված մարդիկ ստանում են անհրաժեշտ օգնությունները, շատերը նաև իրենց համայնքներում են կացարանով ապահովում, այդուհանդերձ մեր նկարահանումների ժամանակ գնդակոծության տակ հայտնված մարդիկ ասել էին, որ գնալու տեղ չունեն։ Այս մասին ազատության եթերում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանն էր նշել, ընդգծելով մարդիկ նաև անհրաժեշտ կառույցների հետ կապ հաստատելու տարերական խնդիրներ են ունենում։ Մինչև պետական կառույցները կհաշվառեն կարիքները, 21-ամյա Լիլիթը Երևանում է փորձում աշխատանք գտնել, ասում է, կառավարությունը գոնե վարձով տան վճարի հարցում աջակցեր, որ կարողանային իրենց աշխատածը կուտակել և ավելացնել ստանալիք $20,000. Հակառակ դեպքում իրենց բազմանդամ ընտանիքը դրսում կմնա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերյան պատերազմի առաջին իսկ օրը Նիկոլ Փաշինյանը անկեղծացավ հայտարարելով, որ Հայաստանը բանակը սպառազինելու հետ կապված որոշակի բարդությունների է բախվում։ Փաշինյանի խոսքով որոշ երկրներ Հայաստանի համար զենք գնելու հարցում խնդիրներ են ստեղծում, և սա մի իրավիճակում, երբ ըստ կառավարության ղեկավարի զենքի փող մեր երկիրը ունի։
Հայաստանի Հանրապետությունը ունի բոլոր ֆինանսական հնարավորությունները ձեռք բերելու իրեն առաջեշտ պաշտպանական զենք զինամթերք։ Ցավոք, Հայաստանը, ինչպես գիտեք, այնպես չի, որ ելք ունի դեպի ծով, ինչ նշանակում է, որ կարելի է, օրինակ, որոշակի պայմաններում գնել զենքը վաճառող երկրից և միջազգային ջրերով ներկրել Հայաստան։
Բայց այնպես չէ, որ Հայաստանը ելքը դեպիցով կորցրել է վերջերս 90-ականներին, առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին Հայաստանն արդեն իսկ շրջափակման մեջ էր, սակայն կարողանում էր ինչ-որ կերպ զինել սեփական զինված ուժերն, այդ թվում ծանր զին տեխնիկայով։ Փաշինյանի այս հայտարարությունների ֆոնին ավելորդ չէր լինի մեկ անգամ ևս վերհիշել, ինչպես էին լուծում հայկական բանակը զինելու հարցը 25-30 տարի առաջ, այս մասին նորագույն պատմության այսօրվա թվարկման ընթացքում։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Գրեթե 100 դար առաջ, 1997 թվականին, տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որի մասին այսօր քչերն են հիշում։ 97-ին հայ հանրությունն իր համար բավական անսպասելիորեն պարզեց, թե ինչպես, ինչ ջանքերի գնով է այն ժամանակվա իշխանությունը զինում հայկական բանակը, որտեղից է հայտնվում այն ողջ ռազմական տեխնիկան, որ ցուցադրվում է Հանրապետության հրապարակում սեպտեմբերի 21-ին կազմակերպվող զորահանդեսների ժամանակ։ Երրորդ Հանրապետության պատմության այս շրջադարձային դրվագն այդպես էլ գաղտնի կմնար, եթե 97-ի փետրվարին Հայաստանից շատ հեռու Մոսկվայում Ռուսաստանի կառավարության ոչ ամենաազդեցիկ անդամներից մեկը ԱՊՀ հարցերով նախարար Աման Տուլեևը չհայտարարեր, թե Ռուսաստանի իշխանությունները խախտում են ազգային օրենսդրությունը, Հայաստանին մեծ քանակությամբ սպառազինություն փոխանցելով։ Տուլեևի հայտարարությունից մի քանի օր անց այս պնդումները գրեթե նույնությամբ կրկնեց Ռուսաստանի այն ժամանակվա խորհրդարանի Ստորին պալատ Պետդումայի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, չեչենական պատերազմի մասնակից գեներալ Լև Ռոխլինը, հավելելով նաև, որ սպառազինությունը Հայաստանին ոչ թե վաճառվել է, այլ փոխանցվել անհատույց։ 1997 թվականի փետրվարին, սակայն, նկատելի էր, թե ռուսաստանյան և թե հայկական մամուլում Տուլեևի և Ռոխլինի հայտարարություններին խիստ թերահավատորեն են վերաբերում։ Բացառություն չէր նաև Ազատություն ռադիոկայանի այն ժամանակվա Մոսկվայի թղթակից Արթուր Տերյանը։
Ռուսիշները, այսպես ասած, անսպասելիորեն հայտնաբերել են, թե մի քանի տարի առաջ Հայաստանին իբրև թե փոխանցվել է T-74 մակնիշի 84 հրասայլ և 50 հետևակի մարտամեքենա։ Առայժմ հայտնի չէ, թե որտեղից են ստացվել այդ տեղեկությունները։ Իրը տվյալ փաստի կապակցությամբ քրեական գործ չի արուցվել։
Նման թերահավատության պատճառներն ինչ-որտեղ հասկանալի էին, բացահայտումների հեղինակների հանրային վարկը մեղմասած շատ հակասական էր։ Պետդումայի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Լև Ռոխլին, օրինակ, կադրային զինվորական էր։ Շարքայինից գեներալի կոչման հասած Ռոխլինը մասնակցել էր աֆղանական և չեչենական պատերազմներին, այդ թվում Գրոզնիի հայտնի ամանորյա Արյունալի գրոհին։ 1995-ին գեներալը զորացրվել էր զինված ուժերից, անդամակցելով իշխանամետ «Ռուսաստանը մեր տունն է» կուսակցությանը։ Քաղաքական այդ ուժի համամասնական ցուցակով պետդումա անցնելուց հետո, սակայն, Ռոխլինը գրեթե 180 աստիճանով փոխեց իր հայացքները։ Մինչ այդ իշխանամետ կուսակցության առաջատար դեմքերից մեկը հանդիսացող Ռոխլինը դումայի ամբիոնից սկսեց կոշտ քննադատության ենթարկել նախագահ Ելցինին և նրա թիմին, մեղադրելով նրանց երկրի ուժային կառույցները նախ և առաջ բանակը կազմալուծելու մեջ։ Պակաս հակասական չեր ԱՊՀ հարցերով նախարար Աման Տուլեևի համբավը։ Ընդգծված ընդդիմադիր, ձախ հայացքներ ունեցող Տուլեևը Ռուսաստանի կառավարության կազմում էր հայտնվել 96-ի ամռանը կայացած նախագահական ընտրություններից հետո, հարուցելով շատերի արդարացի զարմանքը։ Ակնհայտ էր սակայն, որ իշխանությունների վաղեմի այս քննադատը Վիկտոր Չերնոմիրդինի նախարարական կաբինետին մաս կազմելու հրավեր ստացել էր միայն մեկ նպատակով՝ հետընտրական փուլում կոմունիստական ընտրազանգվածի դժգոհությունը մեղմելու և Ռուսաստանում կոալիցիոն կառավարության գոյության պատրանք ստեղծելու համար։ 97-ի փետրվարին, սակայն, Ելցինի իշխանությունն արդեն բավականաչափ ամուր էր նման հնարքներից հրաժարվելու համար, և Տուլեևի օրերը նախարարի պաշտոնում հաշված էին։ Այն օրերին, երբ ծագեց զենքերի հետ կապված այս սկանդալը, Չերնոմիրդինի կառավարությունն արդեն իսկ խոշոր վերակազմավորման շեմին էր։ Կանցնի ևս մի քանի օր, և կառավարության շարքերը կհամադրեն այնպիսի հայտնի լիբերալներ, ինչպիսին էին Անատոլի Չուբայսը կամ Բորիս Նեմցովը։ Նման պայմաններում կոմունիստ Տուլեևը պետք է հեռանար պաշտոնից, և Հայաստանին վերաբերող բացահայտումներով շատերի կարծիքով նա պարզապես շրխկացնում էր դուռը։ Սկզբնական շրջանում հայկական մամուլը ևս Մոսկվայում հնչող հայտարարությունները դիտարկում էր զուտ ռուսաստանյան ներքաղաքական զարգացումների կոնտեքստում, իսկ հայաստանյան ընդդիմադիր մամուլին կարծես ավելի շատ հետաքրքրում էր Աման Տուլեևի ազգային կամ կրոնական պատկանելությունը, այլ ոչ թե նրա բացահայտումների հնարավոր հետևանքները Հայաստանի համար։
Պետք է արդյոք ենթադրել, որ Տուլեևի հակահայկական գործունեությունը ռուսաստանյան կոմկուսի հրանքն է, թե նա հավատարիմ է մնում մահմեդական եղբայրությանը, ակնարկում է Գոլս Արմենի։ Ռեսպուբլիկա Արմենիա Թերթի քաղաքական բաժինը Տուլեևի այդ օրինակ չակերտավոր մերկացնող ակտիվությունը դիտում է որպես ռուսաստանյան իշխանության միջանցքներում ներքին պայքարի սրման արգասիք, բայց ամեն դեպքում անթույլատրելի է համարում կառավարության անդամի ամբիոնը շփոթել կոմունիստական միտինգի ամբիոնի հետ։
Ազատության 1997 թվականի փետրվարի 19-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Բացահայտումների առաջին չափաբաժնի հրապարակումից հետո մի պահ թվում էր, թե ամեն ինչ հանդարտվել է, բացի այդ 1997 թվականի փետրվար մարտ ամիսները թե Ռուսաստանում և թե Հայաստանում աչքի էին ընկնում բուրը ներքին զարգացումներով։ Հայաստանում հրաժարական էր ներկայացրել վարչապետ Արմեն Սարգսյանը, Ռուսաստանում կառավարությունը հերթական կառուցվածքային փոփոխություններ ենթարկվում, ուստի զարմանալի չէր լինի, եթե Տուլեևի և Ռոխլինի բացահայտումներն այդ ամենի ֆոնին արագորեն մոռացվեին։ Իրադարձությունները, սակայն, զարգացան միանգամայն այլ սցենարով։ Աղմուկահարույց այս պատմության մեկնարկից ուղիղ մեկ ամիս անց վերջապես պարզ դարձավ, թե ով է այն պաշտոնյան, ում տրամադրած փաստերից օգտվելով նախարար Տուլեևն ու գեներալ Ռոխլինը հանդես են գալիս սկանդալային բացահայտումներով։ Այդ մարդը ոչ ավել, ոչ պակաս Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Իգոր Ռոդիոնովն էր։ 1997 թվականի մարտի 14-ին հրապարակվեց Ռոդիոնովի պաշտոնական նամակ Աման Տուլեևին, որտեղ ռազմական գերատեսչության ղեկավարը գրեթե նույնությամբ հաստատում էր նրա և Ռոխլինի ավելի վաղ հնչեցրած մեղադրանքները։ Հաշված ժամերի ընթացքում կառավարության վերակազմավորման մասին լուրերը ռուսական մամուլում մղվեցին երկրորդ պլան։ Այժմ բոլորը ցանկանում էին հասկանալ, արդյոք Ռուսաստանը Հայաստանին անվճար զենք մատակարարում է, թե ոչ։
Այսօր ՆՏՎ-ի նորությունների կես գիշերային թողարկման զգալի մասը նվիրված էր գնալով ավելի բռնկվող այդ սկանդալին։ Հեռուստասյուժեում իրենց մեկնաբանություններով մասնավորապես հանդես եկան Պետդումայի պատգամավորներ Գալինա Ստարովոյտովան և Միխայիլ Սուրկովը, ինչպես նաև Ռուսաստանում Հայաստանի ու Ադրբեջանի դեսպանները։ Ընդ որում, եթե Գալինա Ստարովոյտովան և Յուրի Մկրտումյանը այն կարծիքն էին հայտնում, որ ամենայն հավանականությամբ հրասայլերն ու զրահամեքենաները փոխանցվել էին ոչ թե Հայաստանի բանակին, այլ Հայաստանում տեղակայված Ռուսաստանի զորամիավորմանը, ապա համայնավար Սուրկովը հակառակ տեսակետի կողմնակից էր։ Համաձայն պատգամավորի, ռազմական տեխնիկայի տեղափոխման Ռուսաստանի վրա շատ թանկ նստած գործողության գլխավոր պատասխանատուն պաշտպանության նախկին նախարար Պավել Գրաչովն է։
Եվ եթե խոսեցինք Պավել Գրաչովի մասին, մի պահ կանգ առնենք և վերհիշենք 90-ականների ռուսաստանյան իշխանության առանցքային ներկայացուցիչներից մեկը համարվող այս մարդուն։ 1992-ից 96 թվականներին պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գրաչովը, ինչպես և գեներալ Ռոխլինը, աֆղանական պատերազմի մասնակից էր, խորհրդային միության հերոս։ Դեսանտային Գրաչովն առաջին անգամ քաղաքականությանն առնչվեց 91-ի օգոստոսին ԳԿՉՊ-ի կազմակերպ կազմակերպած հեղաշրջման ընթացքում նա հրաժարվել էր կատարել պուտչիստների Մոսկվայի Սպիտակ տունը գրոհելու հրամանը, ինչն էլ շատերի կարծիքով դարձել էր նրա հետագա վերելքի գլխավոր պատճառներից մեկը։ 1993-ին նախագահ Ելցինի և Գերագույն խորհրդի հակամարտության ժամանակ Գրաչովն արդեն առանց որևէ առարկության կատարում էր իշխանությունների հրամանը, տանկերից գնդակոծելով այն նույն Սպիտակ տունը, որ դրանից 2 տարի առաջ հրաժարվել էր գրոհել։ Հետագայում Գրաչովը դարձավ նաև չեչենական առաջին պատերազմի նախաձեռնողներից և հակահերոսներից մեկը, պատերազմ, որն ավարտվեց Ռուսաստանի ծանր պարտությամբ։ Գրաչովը պաշտոնանք արվեց 96-ի ամռանը, սակայն նրա թիմակիցներից շատերը շարունակում էին առանցքային պաշտոններ զբաղեցնել երկրի ռազմական գերատեսչությունում։ Եվ ինչը թերևս պակաս կարևոր չէր, Գրաչովի քաղաքական ժառանգությունը տեսանելի և զգալի էր ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև հետխորհրդային ողջ տարածքում՝ Մերձդնեստրից Տաջիկստան։ Ղարաբաղը ևս բացառություն չէր։ Պավել Գրաչովն էր, որ 94-ի մայիսին Մոսկվայում Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հետ բանակցությունների ընթացքում կարողացավ հասնել կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրի ստորագրմանը։ Այդ բանակցությունների ընթացքում, ի դեպ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը շատ հաճախ տեսախցիկների առջև գրեթե անթաքույց ճնշում էր գործադրում կողմերի վրա, ստիպելով նրանց համաձայնել ռազմական գործողությունների դադարեցմանը։
А дальше уже статусы, условия, порядок – это наши политические руководители определяют.
Գրաչովին, որն այս ողջ պատմության թեև փոքրինչ ստվերային, բայց առանցքային հերոսներից մեկն է, դեռ կվերադառնանք, այժմ նրա հաջորդի՝ 1996-ի ամռանը պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած գեներալ Իգոր Ռոդիոնովի մասին։ Կասկած չկար, Ռոդիոնովի Ամանտուլեևին ուղված և արագորեն հանրայնացված նամակը կտրուկ կերպով փոխեց Հայաստանի զենքի մատակարարումների շուրջ ծագած սկանդալի թե հնչեղությունը և թե քաղաքական ընկալումը, եթե մինչ այդ թե Ռուսաստանի և թե Հայաստանի իշխանությունները կարողանում էին տեսել էքսցենտրիկ պահվածքով հայտնի Տուլեևի կամ ճամբարափող գեներալ Ռոխլինի հայտարարությունները, ապա պաշտպանության նախարարի պաշտոնական գրության դեպքում այդ մարտավարությունն այլևս չէր աշխատում։ Նախարարը հստակ փաստեր էր ներկայացնում և դրանք նույնքան հստակ պատասխան էին պահանջում։ Եվ եթե զենքի մատակարարման գլխավոր շահառուն Երևանը որդեգրել էր բավական պարզ, բայց արդյունավետ մի պահվածք, հերքել ամեն ինչ և չխառնվել ներ ռուսաստանյան վիճաբանությանը, ապա ռուս դիվանագետները հայտնվել էին աննախանձելի վիճակ։ Մի կողմից պարզ էր, Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության կողմից սպառազինությունների մատակարարման փաստը հաստատելը կնշանակեր հարվածի տակ դնել թե սեփական կառավարությանը և թե Անդրկովկասում թիվ 1 դաշնակից համարվող Երևանին։ Մյուս կողմից, սակայն, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը չէր կարող անդադար հերքել ռուսաստանյան մեկ այլ գերատեսչության ներկայացրած պաշտոնական տեղեկատվությունը։ Ռոդիոնովի նամակի հրապարակումից հետո Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը գրեթե 24 ժամ քարլ լռություն էր պահպանում, իսկ երբ լռելն արդեն պարզապես անհնարին էր, պաշտոնական բացատրություններով հանդես գալու ծանր առաքելությունը դրվեց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Ուրնովի ուսերին։
Ես կարդացել եմ Տուլեևի անունով Իգոր Ռոդիոնովի հղած նամակի մասին իտար տասի հաղորդագրությունը և տեսել եմ այդ արդիվ ռուսական հեռուստատեսության հերարձակած տեղեկատվությունը։ Կարող եմ կրկնել այն, ինչ ես արդեն ասել եմ. Ռուսաստանում արտաքին քաղաքական հարցերով պաշտոնական հայտարարությամբ կարող են հանդես գալ նախագահը, վարչապետը, արտաքին գործերի նախարարը կամ նրանց կողմից լիազորված անձինք։ Այդ իսկ պատճառով նախարար Ռոդիոնովի հանդեպ տածած իմ ողջ հարգանքով հանդերձ ես չեմ կարող նրա նամակը համարել Ռուսաստանի կառավարության պաշտոնական դիրքորոշումը։ Այսօր Արաբոթյան մեզ այդ հանդերձ հաջողվեց ստանալ նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մեկնաբանությունը, որը ներկայացրեց մամլոխոսնակ Արսեն Գասպարյանը։
Սա Ռուսաստանի ներքին հարցն է, և Ռոդիոնովի նամակը որևէ հիմք չի կարող հանդիսանալ, քանի որ Ռուսաստանի պաշտոնական կարծիքը կարող են արտահայտել միայն երկրի նախագահը, վարչապետը և արտաքին գործոստ նախարարը։
Ռուսաստանի դեսպանի և Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի գրեթե նույնանման տեսակետները Ազատության 1997 թվականի մարտի 15-ի եթերում ներկայացնում էր Տիգրան Նախդալյանը։ Ռոդիոնովի գրությունը, ի դեպ, մեկ այլ բացահայտում ևս ևս պարունակում էր այդ նամակից, առաջին անգամ պարզ դարձավ, որ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունն ու զինվորական դատախազությունը սկսել են հետաքննել Հայաստան-Ռուսական սպառազինության մատակարարումները։ Այդ հետաքննությունը, սակայն, այլևս անկարող էր փոխել իրադարձությունների ընթացքը 97-ի գարնանը, հստակ էր Հայաստան-Ռուսական սպառազինության մատակարարումների հարցը դադարել է զուտ ներքաղաքական, ներ-ռուսաստանյան խնդիր լինել, վերաճելով դիվանագիտական սկանդալի։ Մի քանի շաբաթ տևած լռությունից հետո խաղի մեջ էր մտնում Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևը։ Այդ օրերին նա ընդամենը մեկ քայլով ստիպեց Կրեմլին շատ ավելի լուրջ մոտեցում որդեգրել ծագած սկանդալի հանդեպ, չանտեսելով նաև Բաքվի դժգոհությունները։ Բանն այն է, որ 97 թվականի մարտի վերջին Մոսկվայում նախատեսվում էր անցկացնել ԱՊՀ անդամ երկրների նախագահների հերթական գագաթաժողովը։ Իրականում այն պետք է կայանար դեռ 96-ի դեկտեմբերին, և դրա ընթացքում նախկին Խորհրդային Հանրապետությունների ղեկավարները նշելու էին ԽՍՀՄ փլուզման և կազմակերպության ստեղծման 500-րդ տարեդարձը։ Դեկտեմբերյան հավաքը, սակայն, այդպես էլ չկայացավ, քանի որ Բորիս Ելցինն այդ օրերին դեռ գտնվում էր հետվիրահատական վերականգնման շրջանում, նոյեմբերին նա սրտի վիրահատություն էր տարել։ 97-ի գարնանն արդեն Ելցինն իրեն անհամեմատ ավելի լավ էր զգում, և Մոսկվայում ցանկանում էին ԱՊՀ ղեկավարների հավաքը վերածել Ռուսաստանի նախագահի քաղաքական և ֆիզիկական կենսունակության յուրատեսակ ցուցադրության։ Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևը, սակայն, լրջորեն մտադրվել էր փչացնել ռուսական կողմի այդ փոքրիկ տոնը։ ԱՊՀ գագաթաժողովի մեկնարկից բառացիորեն մի քանի օր առաջ Ալիևը Ռուսաստանի իշխանություններից պահանջեց անհապաղ կերպով պատժել Հայաստանի զենքի մատակարարման համար բոլոր պատասխանատուներին, հակառակ պարագայում սպառնալով բոյկոտել մոսկովյան հավաքը։ 97 թվականի մարտին Բաքվից մեկ այլ պահանջ ևս հնչում էր Հայաստանից արգրավել անօրինականորեն մատակարարված ողջ սպառազինությունը։ Եվ եթե զենքի ոչ այնքան օրինական մատակարարումների հետևում կանգնած անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու ադրբեջանցիների ցանկությունը ինչ-որ տեղ օրինաչափ էր, ապա զենքերի վերադարձի պահանջը առաջին իսկ օրվանից Մոսկվայում անիրատեսական էին որակում։ Փորձագետների մեծ մասի համոզմամբ Ռուսաստանից ստացված զենքը Հայաստանին հնարավորություն էր տվել Ադրբեջանի հետ ռազմական հավասարակշռության հասնել, ուստի այդ բալանսի խախտումը անխուսափելիորեն նոր պատերազմի էր հանգեցնելու։ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի փաստացի զինաթափման անհավանականության մասին այդ օրերին Ազատության եթերում խոսում էր նաև 90-ականների ամենաազդեցիկ ռուսական պարբերականներից մեկի, Մոսկովսկիի Նովոստի ռազմական մեկնաբան Ալեքսանդր Ժիլինը։
Хотя бы относительный баланс сил, я думаю, даже сейчас бы было бы нежелательным возвращать эту технику, потому что в таком случае в столь зыбком мире Армения бы оказалась в несколько ущемленном положении.
Այսպիսով ԱՊՀ գագաթաժողովի օրը մոտենում էր, իսկ Ալիևի պահանջներից և ոչ մեկը կատարված չէր։ Ռուսաստանից մատակարարված զենքը շարունակում էր մնալ հայաստանյան զինապահեստներում, ռուսական դատախազությունն էլ, չնայած քնչական գործողություններին, դեռ ի վիճակի չէր հստակ մեղավորների մատնանշել։ Թվում էր, թե որևէ բան այլևս չի կարող փրկել լայնորեն գովազդված մոսկովյան գագաթաժողովը։ Ռուսական դիվանագիտությունը, սակայն, միշտ էլ աչքի է ընկել հանելանելի իրավիճակներում քիչ թե շատ տանելի ելքեր գտնելու կարողությամբ։ 97-ի գարունը ևս բացառություն չէր։ Երևանի համար, սակայն, ամենակարևորն այն էր, որ պաշտոնական Մոսկվան Բաքվի հետ հարաբերություններում ծագած ճգնաժամը կարողացավ, եթե ոչ հանգուցալուծել, ապա գոնե մեղմել ոչ ի հաշիվ Հայաստանի։
На прошлой неделе выдали Азербайджану политэмигранта Гусейнова, бывшего премьер-министра этой страны. Он скрывался в России от сегодняшних азербайджанских властей.
ԱՊՀ գագաթաժողովի մեկնարկից 24 ժամ առաջ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել և գրեթե ակնթարթորեն Բաքվին էին արտահանձնել Հեյդար Ալիևի այդ ժամանակահատվածի գլխավոր քաղաքական թշնամու նախկին վարչապետ Սուրետ Հուսեյնովին։ Սուրետ Հուսեյնովն այն մարդն էր, որի բարձրացրած խռովության շնորհիվ 1993-ի ամռանը Հեյդար Ալիևը կարողացել էր վերադառնալ իշխանության։ Փորձառու Ալիևը, սակայն, արագորեն կարողացավ մեկուսացնել վարչապետի պաշտոնում նշանակված երիտասարդ Դաշտային հրամանատարին, ի վերջո մեղադրելով նրան հեղաշրջում նախապատրաստելու մեջ։ Պաշտոնակությունից հետո Հուսեյնովը շուրջ 2 տարի Ռուսաստանում էր թաքնվում։ Այն պահին, երբ Հուսեյնովին տեղափոխող օթանավը Բաքվի ճանապարհին էր, հակառակ երթուղով Մոսկվա էր ուղևորվում Հեյդար Ալիևը։ Սուրետ Հուսեյնովի արտահանձնումից հետո Ադրբեջանի նախագահը Մոսկվա չմեկնել պարզապես չէր կարող։ Այլ հարց է, որ Ռուսաստանի մայրաքաղաք ժամանած ադրբեջանական պատվիրակությունը Հայաստանի զենքերի մատակարարումների մասին լռել չէր պատրաստվում։ Ի վերջո, դրա համար չէին նրանք գագաթաժողովին նախորդող օրերին ակտիվ աշխատանք տարել ԱՊՀ մյուս անդամների շրջանում, որոշակի աջակցության խոստումներ ստանալով։
Երեք գրաթափ արտգործնախարարների նիստում Ադրբեջանին սատարեց Ուկրաինայի պատվիրակությունը, որը մտահոգություն հայտնեց Հայաստանին զենքի մատակարարումների կապացությամբ։ Սակայն սկանդալից հաջողվեց խուսափել շնորհիվ Եվգենի Պրիմակովի։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի ղեկավարը կատեգորիկ կերպով հետքեց ինքը հնարավորությունը պատոնական խողովակներով ռազմական տեխնիկայի մատակարարումների։ Պրիմակովն առաջարկեց ԱՊՀ-ի արտգործնախարարներին անդրադառնալ խնդրահարկը հարցին այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի իրավապահ մարմիններն ավարտեն տվյալ փաստի առնչությամբ ընթացքի մեջ գտնվող հետաքննությունը։ Շնորհիվ Վիկտոր Չերնոմիրդինի զբաղեցրած համանման դիրքի մատակարարումների հարցի քննարկումից հաջողվեց խուսափել նաև վարչապետների երեք կայացած նիստում։ Նշենք, որ արտգործնախարարների խորհուրդը միաձայն որոշում էր ընդունել չառաջարկելու զենքի մատակարարումների հարցը նախագահների խորհրդի քննարկմանը։ Ըստ ԱՊՀ-ի գործադիր քարտուղար Իվան Կորոչենիայի, Ադրբեջանն ընդունում է, որ ոչ Ռուսաստանի նախագահը, ոչ էլ վարչապետը Հայաստանի զենք տրամադրելու վերաբերյալ պաշտոնական որոշում չեն ընդունել, ուստի խոսքը առանձին անձերի ինքնուրույն գործողությունների մասին է։
ԱՊՀ հավաքեց և դրա ընթացքում Չերնոմերդին և Պրիմակովի կոշտ հակազդեցությունից հետո թվում էր, թե սկանդալն աստիճանաբար մարելու է։ Գուցե ամիսներ անց դատախազությունը ոչ շատ բարձրաստիճան մի քանի զինվորականների մեղադրանք առաջադրի, որից հետո սկիզբ առած երկարատև դատավարությունն ի վերջո մոռացության կմատնի այս ողջ սկանդալը։ Ռուսաստանի, ինչ որտեղ նաև Հայաստանի իշխանությունների տեսանկյունից, եթե ոչ իդեալական, ապա գոնե ընդունելի այս սցենարը, սակայն կրկին խափանեց Պետդումայի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Լև Ռոխլինը։ ԱՊՀ գագաթաժողովից մի քանի օր անց, ապրիլի 2-ին, Դումայում կայացած լսումների ժամանակ նա այնպիսի փաստեր ներկայացրեց, որոնցից պարզ դարձավ տանկերն ու հետևակի մեքենաները Հայաստանին փոխանցված սպառազինության մի աննշան մասն էին ընդամենը։
Գեներալ Ռոխլինի հետաքննության 4 տարի շարունակ թե Ռուսաստանի անդրկովկասյան բազաներից և թե Ռուսաստանի տարածքում գտնվող զորամասերից ցամաքով, օդով ու ջրով Հայաստանը կրվել շուրջ 1 միլիարդ ամերիկյան դոլարի զենք և ռազմական տեխնիկա։ Ընդամենը 1 մեջբերում անենք զեկուցագրից, 1 միլիարդ դոլարի դիմաց զինծառայողները կարող էին ստանալ. Առաջին, ոչ պակաս քան 30,000 բնակարան, երկրորդ, 3 ամսվա ընթացքում աշխատավարձ վճարելու հնարավորություն։ Առհասարակ ամբողջ ելույթն իրենից կարծես մի անընդ մեջ աղաղակ էր ներկայացնում, թող հայերը մեզ վճարեն ստացած զենքի դիմաց։ Սակայն այս ամենը կրկնեմ, միայն առաջին հայացքից է այդպես թվում։ Պատգամավորին ոչ պակաս չափով հուզում է հայերի ու ազերիների միջև խաղաղություն հաստատելու խնդիրը։ Գեներալը կարծում է, որ հակամարտ կողմերից միայն մեկին անհամաչափ կերպով զինելը խախտում է ուժերի հավասարակշռությունը և հղի է նոր պատերազմով։ Ռոխլինին ահուսասապ է պատճառում այն միտքը, որ Հայաստանին փոխանցված 24 օպերատիվ տակտիկական հրթիռներն ու մատաղղիկները բավական են ամբողջ Բաքուն հողի երեսի ջնջելու համար։
Դրանից բացի ըստ Ռոխլինի Հայաստանի ներփոխանցվել կրուկ տեսակի 27 զենիթահրթիռային համակարգ, 18 կրատ կայանք, 385,000 նռնակ, հրետանային արկեր շուրջ 200 միլիոն դոլար ընդհանուր արժողությամբ, 26 ականանետ, 40 իգլա շարժական զենիթահրթիռային կայանք 200 հրթիռներով հանդերձ։ Եվ եթե գեներալ Ռոխլինը որպես ողջ կյանքը բանակում անցկացրած մարդ ցնցված էր Հայաստանին փոխանցված սպառազինության քանակից և բազմազանությունից, ապա շարքային ռուսաստանցիներին նախ և առաջ տպավորել էր գեներալի հնչեցրած 1 միլիարդ թիվը։ 1 միլիարդ դոլարն այսօր էլ փոքր գումար չէ 25 տարի առաջ, սակայն հետխորհրդային տարածքում դա պարզապես աստղաբաշխական գումար էր։ Դա հասկանալու համար հարկավոր է միայն մի փաստ ընդգծել. 90-ականների կեսերին Ռուսաստանի տարեկան բյուջեն չէր գերազանցում 400 միլիարդ դոլարը, ներկայիս 1.5 տրիլիոնի համեմատ։ Ռոխլինի նոր բացահայտումներից հետո Կրեմլը գրեթե անելանելի վիճակում էր։ Եթե 130 միավոր զրահատեխնիկայի դեպքում դեռ կարելի էր ասել, որ Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը դրանց Հայաստան առաքման մասին տեղյակ չէր, ապա 1 միլիարդ արժողությամբ սպառազինության պարագայում նման պնդում անելը գրեթե անհնարին էր։ Եթե նախագահ Ելցինն ու վարչապետ Չերնոմիրդին ընդունեին, որ տեղյակ են եղել զենքի մատակարարումների մասին, դա գրեթե անխուսափելիորեն հանգեցնելու էր Ադրբեջանի հետ կապերի խզմանը, անգամ այդ երկրի ԱՊՀ-ից դուրս գալուն, այդ օրերին նման ռուսական սպառնալիքներ Բաքվում եւս հնչում էին եւ որպես հետեւանք Մինսկի խմբում Ռուսաստանի միջնորդական առաքելության վաղաժամ ավարտին։ Մյուս կողմից, եթե Ռուսաստանի բարձրագույն իշխանավորներն ընդունեին, որ նման քանակի սպառազինություն իրոք արտահանվել է առանց իրենց իմացության, դա միայն մեկ բան կարող էր նշանակել, որ երկրում կատարյալ անիշխանություն է։ Ստեղծված իրավիճակում, երբ ընտրությունը վատի եւ վատթարագույնի միջև էր, Կրեմլում ընտրեցին միջանկյալ տարբերակը, պնդելով, թե մատակարարումների մասին տեղեկացել են հետին, թվով միայն դրանից հետո պարզելով այն զինվորականների անունները, որոնք կապ ունեն առաքումների հետ։ Այս ոչ այնքան համոզիչ վարկածն առաջինը շրջանառության մեջ դրեց Ռուսաստանի նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարը, չհիշվող Արտակինով եւ չհիշվող ազգանունով մի մարդ, որի անունը, սակայն, 1.5-2 տարի անց կիմանա ողջ աշխարհը։
Նախագահ Ելցինը գիտի այն անձանց անունները, ովքեր պատասխանատու են Հայաստանին ապօրինաբար զենք մատակարարելու համար, հայտարարել է նախագահի առընթեր պետական վերահսկիչ վարչության ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Նա ավելացրել է, որ պաշտպանության նախկին նախարար Պավել Գրաչովը Հայաստանին ապօրինաբար զենք մատակարարելու անմիջական հրահանգներ չի տվել։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը հայտնել է, որ պաշտպանության նախարարության համակարգում վերջերս տեղի ունեցած կադրային փոփոխությունները կապ չունեն Հայաստանին զենք մատակարարելու հետ։
Ռուսաստանի նախագահի վերահսկողական ծառայության պետ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունները ազատության 1997 թվականի ապրիլի 15-ի եթերում իմիեր բերել Արմեն Դուլյանը։ Կարելի է ի դեպ համոզված պնդել, որ սա Ռուսաստանի ապագա նախագահի մասին առաջին հիշատակումն էր ազատության հայկական ծառայության եթերում։ Եվ մինչ Կրեմլում հուսահատ վարկածներ էին հորինում, փորձելով համոզել, թե Բորիս Ելցինը որևէ կապ չունի զենքերի առաքման հետ, գեներալ Ռոխլինը զգում էր, եկել է իր աստեղային ժամը։ 90-ականների վերջին Ռուսաստանի լրատվամիջոցները շատ ավելի ազատ էին, քան այսօր, և մոսկովյան հեռուստաընկերությունների համար իշխանությունների նման կոշտ քննադատին իրենց եթեր հրավիրել այն ժամանակ խնդիր չէր։ Ռոխլինը չէր իջնում մասնավոր հեռուստաընկերությունների էկրաններից, հաճույքով պատմելով, թե ինչ ազդեցիկ թշնամիներ է ձեռք բերել Հայաստան զենքի մատակարարումները բացահայտելուց հետո։
Высказаться по поставкам вооружения в Армению – это непростое дело. Завязаны крутые люди. По этой причине, в какую сторону не посмотришь, везде враги.
Բացի այդ, Ռոխլինի շուրջ պաշտոնաթող զինվորականներից կազմված մի կուռ խումբ էր ձևավորվել, որի գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը ոչ միայն Բորիս Ելցինի, այլև Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանությունների նկատմամբ տածած գրեթե անթաքույց ատելություններ։ Ռոխլինի շրջապատում զենքի մատակարարումների սկանդալը նույնիսկ ներքին գործածության անվանում էր ստացել հայերի հանդեպ ակնհայտ կամահրական հնչեղությամբ։
В таком просторечии у нас в офицерском получило название «Армян-гейт».
Նշեմ ի դեպ, որ գեներալ Ռոխլինի շրջապատում հայերի հանդեպ բացասական վերաբերմունքով աչքի էին ընկնում հատկապես պաշտոնաթող այն զինվորականները, որոնք Ղարաբաղյան շարժման ընթացքում ծառայել էին Խորհրդային Հայաստանի տարածքում։ Այսպես, մատակարարված սպառազինության համար Հայաստանից $1 միլիարդ գանձելու կամ էլ մատակարարված զենքը հետ ստանալու Մոլի կողմնակիցներից էր Պետդումայի պատգամավոր պաշտոնաթող գեներալ Ալբերտ Մակաշովը։ 1988-ին նա Երևանի զինվորական պարետն էր եղել և անմիջական մասնակցություններ ունեցել Ղարաբաղ կոմիտեի անդամների ձերբակալությանը։ Քիչ առաջ հիշատակված կոմունիստ պատգամավորներից ևս մեկը Միխայել Սուրկովը 88-ին ևս Հայաստանում էր ծառայում, զբաղեցնելով խորհրդային 7-րդ բանակի քաղբաժնի ղեկավարի պաշտոնը։ Հայաստանի հանդեպ խիստ բացասաբար տրամադրված ռազմակոմունիստական այս կուրդաշինքին 450 հոգանոց դումայում ընդամենը մի քանի տասնյակ պատգամավոր էր դիմակայում, նախ և առաջ Յաբլոկո խմբակցությունը և Պետերբուրգից ընտրված անկախ պատգամավոր Գալինա Ստարավոյտովան։ Հենց Ստարավոյտովան էր, որ Հայաստան սպառազինությունների մատակարարման շուրջ սկանդալի ծագման առաջին իսկ օրից դարձավ գեներալ Ռոխլինի գլխավոր ընդդիմախոսը։ 97-ի ապրիլի 2-ին դումայում կայացած լսումների ժամանակ Ստարավոյտովան իր կոմունիստ գործընկերներին նույնիսկ կոչ էր անում անհարկիչ բորբոքել այս սկանդալը, նշելով Կովկասյան 3 հանրապետությունների նկատմամբ համահարթեցման քաղաքականություն վարելու Կրեմլին ուղված նրանց կոչերը հակասում են Ռուսաստանի ազգային շահերին։
Ну, потом выступила я и призвала призвала всех подойти дифференцированно к тому, что происходит в разных странах Закавказья.
Այդ տարածաշրջանում Ռուսաստանը պետք է տարբերակված քաղաքականություն վարի, շարունակ կրկնում էր Ստարավոյտովան, պնդելով Մոսկվայի գլխավոր, եթե ոչ միակ դաշնակից Հայաստանն է։ Այն որ Ռուսաստանի դաշնությունը Հայաստանին զենք է մատակարարել իր տարածաշրջանային շահերից ելնելով, Մոսկվայում շատերն էին հասկանում, բայց միայն Կոմերսանտ օրաթերթն էր, որ 97-ի գարնանը հստակորեն համադրեց Հայաստան-Ռուսաստանյան սպառազինության մատակարարումների ժամանակագրությունը, պարզելով, որ 90-ականների կեսերին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունը Ռուսաստանից զենք ստանալու ընթացքում կարողացել է հմտորեն օգտվել նախևառաջ Մոսկվայի և Բաքվի հակասություններից։ Ըստ թերթի, Հայաստանը մեծականակ սպառազինություն սկսում էր ստանալ հենց այն պահին, երբ Մոսկվայի և Բաքվի հարաբերությունները սրվում էին նախևառաջ նավթային խնդիրների շուրջ։ Կասպիական նավթի համար մղվող պայքարի և Հայաստան-Ռուսական զենքի գաղտնի մատակարարումների միջև զուգահեռները բավական հստակորեն են ուրվագծվում։ 1997-ի մայիսի 6-ի համարում գրում էր Կոմերսանտը։ 1994-ի աշնանը Բաքուն առաջին մեծ նավթային պայմանագիրը կնքեց արևմտյան ընկերությունների հետ։ Մեկ տարի անց հստակեցվեց նավթի արտահանման երթուղին, 96-ի վերջին էլ ակնկալվում էր Կասպիական նավթի առաջին խմբաքանակի արտահանումը, թվարկում էր մոսկովյան պարբերականը, պնդելով, որ հետաքրքիր զուգադիպությամբ ամեն անգամ այս իրադարձություններից ամիսներ, երբեմն շաբաթներ առաջ, Հայաստանը ռուսաստանյան սպառազինության հերթական ահռելի խմբաքանակներ ստանում։ Եվ այստեղ մի հարց է ծագում. ինչպես էր զենքի և զինամթերքի մատակարարումն իրականացվում տեխնիկական և լոգիստիկ տեսանկյունից։ Ոմանք Մոսկվայում պնդում էին, թե զենքի մատակարարումներն ուղղակի բնույթ են կրել, ոմանց համոզմամբ էլ առաքումներն, այսպես ասած, երկաստիճան տեսք ունեին։ Սպառազինությունը նախ հասցվում էր Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմակայան, ապա նոր փոխանցվում հայկական կողմին։ Բնական է, որ 97-ին որևէ մեկն այդ գաղտնի տեղեկությունների վերաբերյալ չէր համարձակվի պաշտոնական բացատրություն տալ։ Նկարագրվող իրադարձություններից շուրջ 20 տարի անց, սակայն համացանցում մի տեսանյութ հայտնվեց, որից արդեն պարզ դարձավ, թե ինչպես էր ռուսական սպառազինությունը հասնում Հայաստան։ Այդ տեսանյութում, որ նստամինայինի արվել է 1996-ի ամռանը, պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը, նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և մի շարք հայտնի մտավորականների ներկայությամբ մանրամասնորեն ներկայացնում է ռուսական զենքի մատակարարման մեխանիզմը։ Այսօր դժվար է անգամ պատկերացնել, բայց 90-ականների կեսերին ռուսական զենքը Հայաստան հիմնականում մուտք էր գործում Վրաստանի տարածքով, նախ Խաշուրի քաղաքից շարասյուններով հասնելով Գյումրիի ռուսական ռազմակայան։
Այդ լեռնականում եղած դիվիզիան, այդ պորտալը Խաշուրից բերել 905 գյուղական
զինավարներ։ Այդ նույն տեսանյութում Վազգեն Սարգսյանն անկեղծորեն նշում էր, ռուսական սպառազինության նման մեծ քանակության մատակարարումը հնարավոր դարձավ միայն մեկ բանի շնորհիվ, որի տարբերություն, ասենք, Ադրբեջանի, Հայաստանը 1992-ին չպնդեց, որ ռուսական զորքերն ամբողջությամբ դուրս բերվեն երկրի տարածքից։ Նախագահ Տեր-Պետրոսյանն ըստ Վազգեն Սարգսյանի 1992-ին անձամբ էր խնդրել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Պավել Գրաչովին Հայաստանից զորքերն ամբողջությամբ դուրս չբերել, կանխատեսելով, որ շատ շուտով մեր երկրում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը կարող է ճակատագրական դեր խաղալ, հատկապես կռվող բանակը զենքով ապահովելու հարցում։
Ճիշտ ուժում ունեց, պորտալը մնաց, այդ պորտալը տեսով ինչ էր, այսօր վերումա, այն ինչ որ մենք ստացել ենք 93 թվականին սովետական զորքերից, 96 թվականին այդ ամեն ինչը եռապատվել է։ Միան պատկերեք իմնասեմ, եղել այն 800-ը, մի դարվա եսին
20 տարի հետո
կծածել
Ադրբեջան 97-ի ամռանն արդեն հստակ էր։ Հայկական բանակի զինվածության նման մակարդակը գոնե տեսանելի ապագայում անհնարին է դարձնում Ադրբեջանի կողմից հարցի ռազմական լուծման ցանկացած փորձ։ Ռուսաստանի վրա Բաքվի գործադրած դիվանագիտական ճնշումը ևս որևէ էական արդյունքի չհանգեցրեց։ 97-ի ամռանը Բաքվից Մոսկվային սկսել էին այլ ուղերձներ հղել, անընդհատ ընդգծելով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարևորությունը։ Դիվանագիտական այդ հաճախոսությունների հիմնական հեղինակներից մեկը Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպան, մասնագիտությամբ քիմիկոս և ծնունդով Նախիջևանցի Ռամիզ Ռիզաևն էր։
Ադրբեջան Ռուսիայի չիտալ ի չիտայ самым важным приоритетным партнёром։
Այսպիսով, չնայած 97-ի առաջին կեսին գործադրած բոլոր ջանքերին, Բաքվին այդպես էլ չհաջողվեց սեպ խրել Երևանի և Մոսկվայի միջև։ Դրա ամենավառ վկայությունը դարձավ 97-ի օգոստոսի վերջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի Մոսկվա կատարած պաշտոնական այցը, որի ընթացքում էլ ստորագրվեց բարեկամության, համագործակցության և փոխօգնության մասին հայ-ռուսական պայմանագիրը։ Մի շարք հարցեր, այդ թվում Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի իրավական կարգավիճակը հստակեցնող այս պայմանագիրը, Նախագիրն ըստ Բորիս Ելցինի Մոսկվայի եւ Երևանի հարաբերություններին միանգամայն նոր որակ էր հաղորդում։
Он закрепил качественно новый этап двусторонних отношений, которые вышли на уровень стратегического партнёрства.
97-ի աշնանը ռուսական սպառազինության մատակարարումների շուրջ սկանդալը գրեթե մարել էր։ Այս հարց հորակարգ բերելու վերջին հուսահատ փորձը Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևը ձեռնարկեց նույն տարվա հոկտեմբերին Քիշնևում կայացած ԱՊՀ գագաթաժողովի ընթացքում։ Ալիևի հարցին, թե ինչպես է ընթանում Ռոխլինի բացահայտումների արդիվ հարուցված քրեական գործի քննությունը, Ելցինն առանց երկար մտածելու պատասխանել էր. «Ես պաշտոնից հեռացրել եմ այն բոլոր գեներալներին, որոնք առնչություն ունեին Հայաստանի զենքի անօրինական մատակարարումներին»։ Մոսկովյան մամուլը, սակայն, հաջորդ օրն արդեն պարզեց, որ Ելցինը Ալիևին մեղմասած մոլորեցրել է։ Ըստ Կոմերսանտի, Քիշնևում Ելցինի կողմից թվարկած բոլոր բարձրաստիճան զինվորականները պաշտոնից զրկվել էին մինչև աղմկալի սկանդալի բռնկումը, Հայաստանի հետ առնչություն չունեցող պատճառներով։ Գլխավոր շտաբի նախկին պետ Կոլեսնիկովն, օրինակ, որի ստորագրությունն ըստ թերթի առկա էր Հայաստան զենքի մատակարարումների մասին բոլոր որոշումների տակ, պաշտոնից հեռացվել էր դեռ 96-ի աշնանը, պաշտպանության նորանշանակ նախարարի հետ տարաձայնությունների պատճառով։ 97-ի վերջին արդեն ռուսական զենքի մատակարարումների պատմությանը փոխարինելու եկան Ղարաբաղյան կարգավորման ակտիվացած բանակցությունները։ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից 97-ի աշնանը ներկայացված փուլային տարբերակն ի վերջո Հայաստանում ներիշխանական ճգնաժամի առիթ ոմանց կարծիքով էլ պատրվակ դարձավ, 98-ի փետրվարին հանգեցնելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականին։ Ռուսաստանից մեծականակ սպառազինություն ստանալու հարցում ուսուսի Մոսկվայի հետ աշխատած Տեր-Պետրոսյանն ու Վազգեն Սարգսյանը այլևս բարիկադների տարբեր կողմերում էին։ Պակաս դրամատիկ չէին նաև այս սկանդալի ռուսական դերակատարների ճակատագրերը։ Լև Ռոխլինը զոհվեց նույն 98 թվականին պաշտոնական վարկածի համաձայն, գեներալին ընտանեկան վեճի ընթացքում տաբելային զենքից սպանել էր նրա կինը՝ Տամարան։ Ռոխլինի սպանությունից մի քանի ամիս անց 98-ի նոյեմբերին Պետերբուրգի իր տանշկամուտքում սպանվեց հայկական սկանդալի ընթացքում գեներալի գլխավոր ընդդիմախոսը Գալինա Ստարավոյտովան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Այն ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։